podcast fra E24.
Norske toppledere noe naive og må begynne å tenke mer langsiktig og innovativt. Det sier PwC-sjef Leif Arne Jensen når resultatene fra konsulenthusets årlige store topplederundersøkelse nå klare. Hva det norske toppledere frykter mest, og hva skiller oss egentlig fra ledere der ute? Velkommen til E24-podden, Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC her i Norge.
Tusen takk, kjekt å være her.
Dere gjennomfører jo årlig denne undersøkelsen blant toppledere verden over, og denne gangen så det 4500 som har besvart. Om vi bare tar det globalt da, det blir jo litt veldig overordnet, men likevel, hvordan stemningen der ute?
Stemningen er jo helt åpenbart preget av det vi leser på forsiden av avisa hver eneste dag. Samtidig så er jo, det er nesten litt rart å si det da, men oppi all galskapen så finner folk også en form for normalitet. Så noen av de på en måte litt store utslagene og bekymringene vi så under pandemien for eksempel, vi har jo ikke de samme utslagene i dag. Så det er jo litt interessant i seg selv, men det er jo ikke noe tvil om at bekymringene rundt de mer globale utfordringene, de preger et hvert styrerom og en hver toppledergruppe.
Mm. Det var jo også en del norske toppledere som med i undersøkelsen. Hva de mest opptatt av nå?
Det er flere ting. Det vi har fokusert veldig på i år i undersøkelsen er jo å se på både innovasjon, vi har sett mer på i hvilken grad den har greid å ta ut effekten av AI. Vi har også besøkt litt mer, ok, hvordan bruker vi oppkjøpsstrategier for å underbygge strategien. Men hvis vi skal starte med på en måte, innledningen og inngangen, er jo at norske toppledere er jo egentlig ganske positive og optimistiske. Mm. Og mer optimistiske enn vi har sett på litt tid i forhold til forventningene til norsk økonomi og vekst i norsk økonomi.
Er vi mer positive enn utenlandske toppsjef?
Ja, betydelig på en måte mer optimistiske enn de globale snittet. Ja. Sånn, og hvis du parer det med at vi kanskje er litt mindre bekymret for de der globale trendene, altså makroøkonomisk volatilitet, geopolitisk usikkerhet, der hvor vi på en måte, og det følger også egentlig en global trend, men hvor norske toppledere er mest bekymret, det henger jo sammen med det geopolitiske, men det er cyber threat, eller all usikkerheten rundt cybersikkerhet.
Men dette med at vi er liksom det du sa først med at vi er mindre bekymret, er vi naive? Her i Norge?
Ja, det er i hvert fall, jeg tenker det er i hvert fall greit å stille spørsmålet. Mm. Og så har jeg jo selv mye dialog med toppledere, og jeg opplever jo for så vidt ikke de som naive. Men samtidig så bor vi i et land hvor vi kanskje hadde mer flaks enn de fleste andre. Vi har vært gjennom flere kriser globalt som i veldig liten grad har påvirket norsk økonomi for eksempel. Mm. Vi har et sikkerhetsnett som alle misunner oss. Så det er jo et eller annet med det også, som på en måte påvirker oss når det gjelder bekymringer, tror jeg. Mm. Men det er klart at den undersøkelsen ble gjort før jul. Ville på en måte de vært mer bekymringer nå, gitt det som har skjedd? Det er faktisk ikke godt å svare på. Kan kanskje anta det, men samtidig så er det jo igjen det her med at vi har nok bygd opp en form for robusthet i forhold til å absorbere det som skjer og trusler som kommer internasjonalt fra.
Og dette sikkerhetsnettet som du er inne på, så det påvirker jo også dette her med innovasjon. For ifølge undersøkelsen er det under halvparten som svarer, nå er norske toppledere da, som svarer at de mener at innovasjon er kritisk. Kan du si litt, er det et problem?
Ja, jeg vil jo si det at jeg hadde jo håpet at det var flere som så på innovasjon som som kritisk viktig for strategien sin. Og det er jo det jo noen sånne fundamentale ting som må være på plass for at den skal lykkes med innovasjon. Og det starter jo med at du faktisk integrerer det i strategien din. Du må jo skape en kultur og strukturer for innovasjon, blant annet så må du ha noen form for kall gjerne teamstruktur, inkubatorer, andre ting som må være på plass for å lykkes med det. Og alle dere parametrene som gjør at enkeltselskaper lykkes med innovasjon, på alle de parametrene så ligger vi under det globale snittet. Og jeg tenker jo, har ikke vi de beste forutsetningene i verden for å drive innovasjon? Og det å ligge på et globalt snitt burde jo ikke vært en målsetning i seg selv, vi burde jo definitivt ligge over. Så jeg må si, det speiler jo den debatten som har vært, og som har preget ulike typer dialoger, det preget den NHOs årskonferanse og så videre, så det bekrefter jo den hypotesen vi har hatt, men det er ikke noe tvil om at det her spiller ikke Norge god i den konkurransen vi står i dag.
Mm. Nei, altså, for det er som du sier, vi snakker jo om at vi er for dårlige på innovasjon og sånn her, men sånn ut fra undersøkelsen så virker det nesten som om, ja, vi sier det, men så mener vi det egentlig ikke er så farlig med den innovasjonen, da.
Ja, det er jo mange måter å formulere det på, og jeg tror vi har lykkes veldig, veldig godt med å forvalte det vi har. Og vi har vært veldig gode på inkrementell utvikling i Norge. Vi sitter med en del bransjer, på en måte. Vi har altså maritim, marin sektor, vi har andre sektorer som vi er på en måte verdensledende på. Vi har på en måte olje og gass som har på en måte preget det norske samfunnet og næringslivet i 10 år. Så er det klart at vi har jo lykkes historisk med det vi har gjort. Men det som skjer nå i verden med de her ekstremt sterke megatrendene, og kanskje spesielt nå, så er det jo på en måte den geopolitiske usikkerheten, teknologisk disrupsjon, og gjerne parret også med klimarisiko, som på en måte påvirker, selv om fokuset på klima og redusere utslipp har på en måte falt litt ned på prioriteringslista, så er det ikke noe tvil om at klimarisikoen, den øker jo. Mm. Og den må jo virksomhetene forholde seg til. Mm. Så de her kjempesterke, jeg kaller megatrendene. De gjør noe med etterspørselsdynamikk, tilbudsdynamikk. De gjør noe med på en måte, hvordan logikken er i næringslivet. Vi er vant til å tenke veldig sektorielt. Vi er vant til å tenke veldig sånn bransje for bransje. Og det her er jo noe som formet seg på 1800-tallet. Og så står vi nå i en tid hvor kreftene gjør at grensene flytter på seg. Mm. Grenser mellom sektorer, bransjer, vi får på en måte glidninger, vi får nye økosystemer, vi får ny kompleksitet, men vi får også massivt med nye muligheter. Mm. Og det er klart at i det her, når den logikken endrer seg, så må du tenke nytt rundt hvordan du investerer, hvordan du utvikler forretningsmodellene dine, hvilke markeder du går i, hvem du samarbeider med. Så det reiser så mange spørsmål. Og det er klart at hvis vi da følger gammel logikk, og måtte fortsette å drive inkrementell utvikling, legger en stein om gangen, så er jeg redd for at vi som nasjon ikke får den konkurransekraften vi trenger, rett og slett.
Mm. Ja, for vi er for opptatt av å på en måte bare gjøre det vi er gode på nå videre, og så blir vi ikke så gode til å liksom snu oss rundt på hælene når det trengs.
Ja, og det er jo derfor det er så viktig, på en måte. Du kan si innovasjon er jo viktig av to grunner. Det ene er jo på en måte det setter deg i stand til å transformere deg eller omstille deg. Mm. På en bedre måte, det er jo det ene. Det andre er jo at det er jo en form for beredskap. Fordi når alle ser logikken er i ferd med å endre seg, hvor bransjer glir over i hverandre, muligheter oppstår som på en måte kanskje du ikke har sett før, og hvis du blir utsatt for dette her, så er det så viktig at du har tilstrekkelig kunnskap, kapabiliteter, til å kunne håndtere det. Så gjennom på en måte, innovasjon så bygger du også en form for agilitet som gjør deg mer motstandsdyktig, rett og slett.
Mm. Mm. Også dette her med dette med oppkjøp, du var så vidt innom det, at, at topplederen i undersøkelsen sier at de ser på oppkjøp som et verktøy for konsolidering, ikke fornyelse. Altså, hvordan bør selskapene bruke oppkjøp?
jeg tror vi gjorde også en på godt norsk en investor survey her før jul, hvor vi på en måte spurte en rekke investorer på en måte, hvordan tenker de, hvordan ville de prioritere i dagens marked. Og de jo veldig tydelige på at du må kontinuerlig jobbe med to horisonter. Du må jobbe med en kortere horisont, og så må du jobbe med en langsiktig horisont samtidig. Den korte horisonten handler om å modernisere på en måte, det du driver på med i dag. Rett og slett gjøre det så godt som overhovedet mulig. Den andre horisonten handler om på en måte, hva som skal gjøre deg konkurransedyktig om 5 år. Og i hvert fall den undersøkelsen viste var jo at når de skulle fortelle et fokus, så mente de at 2/3 av fokuset og investeringskraften burde vært rettet mot det som fremover, og 1/3 på det som i dag. Mm. Så når vi på en måte gjør den undersøkelsen her, så ser vi det litt sånn gjennomgående, både i forhold til hvordan vi prioriterer når vi skal innovere, hvordan vi prioriterer når vi skal utvikle AI-løsninger, hvordan vi prioriterer når vi skal gjøre oppkjøp, så handler veldig mye om å styrke kjernen og bli så god som mulig på en måte på det vi gjør i dag. Og det er klart at risikoen da i et disruptivt marked er jo at du våkner opp en dag og du er
forbigått.
Ja, toget har forlatt perrongen. Mm. Mm.
Dette her med, altså vi kan jo ikke spille inn en podcast uten å snakke om AI i denne settingen her. Fordi at det som litt interessant, som jeg så også i undersøkelsen deres, så sier 9 av 10 norske toppledere, ja, som mener de ikke har et godt nok teknologimiljø for å tjene på å bruke kunstig intelligens. Ja. Hva er det man tenker på da egentlig? Altså, må man ha et teknologimiljø for å tjene på AI? Eller KI?
enkle svaret på det er ja. Mm. Det vi har gjort...
Men hva er et teknologimiljø på en måte da?
det er at du har på en måte dyp nok kompetanse tilgjengelig for å kunne integrere AI på en måte, i det du driver på med. Mm. Og du kan si at det som er litt interessant med AI da, det er jo at undersøkelser vi har gjort viser at i Norge vi har den nest høyeste adopsjonen i verden på AI.
I Norge,
ja. Jeg tror det er bare Emiratene som ligger høyere. Wow. Så vi ligger kjempehøy på adopsjon, altså i det å ta bruk og bruke ChatGPT og alt som på en måte finnes tilgjengelig. Men når vi på en måte skal inn i en, når det her skal brukes i en virksomhet, så kreves det noe mer. Og vi snakker om at du trenger et fundament, og det fundamentet består av en rekke, kall det kapabiliteter da, som må være til stede. Vi har på en måte gjort en ganske stor statistisk øvelse for å se om det er noen sammenheng mellom de som har det fundamentet på plass, og de som øker inntektene sine mest og reduserer kostnadene sine mest. Og der er det en årsakssammenheng. Sånn at vi ser at de som faktisk har det fundamentet på plass, de lykkes bedre enn andre. Og da er det flere ting som må være på plass. For det første så må du ha et veikart eller en plan for på en måte hvordan du skal lykkes med AI. Videre så må du ha tilgang til dokumentasjon og data, sånn at du kan koble på en måte, teknologien på, som gjør deg i stand til å anvende AI. Og det som er spesielt, det er det eneste fundamentet som vi i Norge skårer høyere enn det globale snittet på. På alle de andre så skårer vi veldig mye lavere på modenhet. Og andre ting som må være på plass er jo det her med, som du nevner, det her med å ha et tech-miljø på plass som gjør det i stand. En må ha en kultur, en må ha prosesser for å sikre et ansvarlig AI, en må ha tilstrekkelig investeringskapasitet. Så alle de tingene her må være på plass. Og gjennomgående så skårer vi i Norge veldig, veldig mye lavere enn det globale snittet. Og det er overraskende stort avvik, og hvis du ser på kultur da, kultur for AI-adopsjon, det ligger i Norge på 13%, og globale snittet på, jeg tror det var 66% eller 67%.
Det jo veldig forskjell. Ja, det, men for at du sier at vi er veldig gode til å på å si, ta i bruk ChatGPT på jobben, så der skårer vi veldig høyt. Men så det rett og slett at AI skal gjøre en forskjell på bunnlinja på selskapene, der henger vi så veldig etter.
Ja, og hvis du ser på de selskapene i Norge globalt, så det 12% av virksomhetene som greier både å øke topplinja og bedre, eller få ned kostbasen ved hjelp av AI. I Norge det samme tallet 5%. Og 2/3 av de norske virksomhetene har ingen effekt.
Er det sånn, altså, er det noe med industrien her? Er det noe vi driver mye med som gjør det vanskeligere? Eller?
Ja, og igjen tilbake det her med å måtte endre seg, kanskje. Yeah. Så det er noe der. Og så er det jo et, vi har også noen andre spørsmål som går på omstillingsevne i ledergruppa. Mm. Og det er også noe vi ser på en måte tydelig utslag på, at norske ledergrupper er på en måte generelt ganske dårlig trent på og omstille seg raskt. Og hva kan grunnen være til det? Kanskje handler det om at vi har vært en nasjon som har vært veldig råvarebasert, vært på en veldig lange horisonter. Vi har blitt superdyktige på forvaltning. Men det er klart at i en agil verden hvor ting endrer seg veldig raskt, så trengte det rett og slett andre lederegenskaper. Sånn at, og de lederegenskapene og de som er ledere i dag, de har kanskje ikke fått trent seg så mye på den type lederegenskaper. Så jeg ser også at vi har et potensial for å utvikle på en måte en næringslivsledere for den verden vi faktisk står i i dag.
Mm. Er de på vei inn nå? Er det på en måte liksom,
ja, det er klart at det er jo et lag med at du blir jo god på det du øver på. Og så kan jo hende at det kommer opp en ny generasjon ledere som er faktisk bedre skodd for å håndtere det her enn min generasjon, for eksempel. Og det er så mange ting. Med økt kompleksitet så får du flere avhengigheter. Vi ser at det er flere involvert i beslutninger nå, og det er jo fordi at du har avhengighet mellom funksjoner i en virksomhet, mellom forretningsområder. Du har mer avhengigheter til samarbeidspartnere, alliansepartnere på teknologisiden.
Er dette bra eller dårlig for på en måte omstillingsevnen? Det tar jo mer tid å få ting gjort når det er så mange som skal innom så mange.
Ja, det er riktig, og det på en måte, det vil jo bli fort sånn, men da handler det om å ta beslutninger uten at du har all den informasjonen som du kanskje har vært vant til å ha. Mm. Så du må ta beslutninger i usikkerhet på en annen type måte. Du må være mye smartere i hvordan du håndterer interessentlandskapet ditt, fordi du får jo flere interessenter du må forholde deg til. Mm. Så det krever rett og slett et nytt sett av egenskaper, men det og på en måte bygge ferdigheter, så gjør deg i stand til å bevege deg fort, til tross for rammebetingelsene. Mm. Det er litt det handler om.
Er resultatet fra undersøkelsen her også et resultat av de rammebetingelsene vi har her?
Det er kanskje noen sammenhenger, men jeg tror det at hvis du ser på Norge, så har vi antagelig de beste forutsetningene i verden. Og det handler om at vi har liten grad av hierarki, vi har stor tillit til hverandre, avstand mellom en leder og en ansatt er veldig kort, vi har samarbeid på tvers av sektorer, offentlig-privat, vi har trepartssamarbeidet. Så vi har jo veldig mye av de forutsetningene og rammebetingelsene som skal til for å faktisk bevege oss raskt. Mm. Og da er det litt tilbake til hvorfor gjør vi ikke det? Jo, det handler kanskje litt om den kulturen vi har utviklet. Vi investerer ganske sikkert i Norge. Mm. Vi
holder kortene tett i brystet, jobber, fokuserer på det vi kan.
Jeg skulle ønske at vi skulle ha brukt de forutsetningene vi har da med den tillitsbasen vi har i Norge til å samarbeide mye mer på tvers av sektorer, bransjer, gjennom verdikjeder, for å skape på en måte nye verdiforslag, altså nye produkter, nye tjenester til kundene våre, skape verdier på nye måter. Vi har liksom tendens til å, liksom å holde fast ved, ved det gamle, og det må vi gjøre, fordi det, det gir oss en investeringskraft å lykkes med det vi holder på med. Men hvis vi bruker alle kreftene våre på det kortsiktige, ok, men da kan det hende at vi står igjen på perrongen om 5 år.
5 år er ikke så lenge heller.
Det er veldig kort.
Men dere som har på en måte fingeren på pulsen da, på store og små selskaper der ute, er det, hva ser dere av trender? Er det mer samarbeid? Er det spirer til litt mer innovasjon der ute?
Ja, altså det går definitivt. Det er jo, det å komme på agendaen, det er en del av den offentlige debatten, så definitivt en positiv bevegelse. Men farten er for dårlig. Ja. Og det er klart at vi har veldig gode kompetansemiljøer på universitet, høyskoler, forskningsmiljøer. Vi har generell høy kompetanse i befolkningen. Vi har både bransjer på en måte, som er verdensledende, vi har produkter som er verdensledende, vi har naturgitte forutsetninger som setter oss i en unik posisjon, så vi har jo så mye. Og det jeg ser er jo at vi får en økning i samarbeid i verdikjeder. Vi jobber jo mye med ulike aktører i verdikjeder. Vi ser at det er så smått og begynt å bli samarbeid på ut av verdikjedene, ut av de tradisjonelle verdikjedene, som ofte er definert av en sektor eller bransje. Så vi ser bevegelse, og vi opplever at veldig mange kommer til oss fordi de ønsker å finne ut, ok, men hvordan kan vi være en del av det her? Hvordan kan vi gå fra en tradisjonell tenkning hvor vi tenker veldig lineært, veldig sekvensielt i tradisjonelle sektorer og bransjer, til å tenke mer økosystemer, hvor vi på en måte utforsker ideer som ligger i skjæringspunktet mellom tradisjonelle bransjer på tvers av verdikjeder og så videre. Og det synes jeg er superspennende. Så den bevegelsen ser jeg, men jeg skulle ønske at vi hadde mye større trykk på det.
Det er godt å høre at det er håp der ute. Det var dessverre det vi rakk i dag. Takk til deg, Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad. Med meg i dag er det også produsent Erik Holm Nyvold. På snarlig gjenhør.